Vítám vás na přednášce Duchovní univerzity bytí 0. stupně a společenství Josefa Zezulky. Začínáme nad vašimi dotazy, kde se budu poctivě pokoušet odpovídat, jak znám, jak jsem byl učen, ale odpovědi budou předkládány a vy sami si doufám budete dělat vlastní názor. Tak. Mohl bych se po přednášce zeptat na první stupeň, děkuji. No, omlouvám se, dneska opravdu ne a už do toho řípu jsem dosti jaksi vytížen, ale ještě to promyslím, řeknu vám příště. Dobrý den, pane Pfeiffer, mohla bych se prosím u vás objednat na pobyt? Ano. Tak, pokud budete chtít ubytování, tak ano. Ach, bože. Dobrý den. Tak, začneme. To jsou samé zdravotní dotazy. No tak, co s tím, jdeme do toho. Ptáte se, zda je možnost zmenšit asi kilogramovou miomatickou dělohu nebo se operací nevyhnu. Je to velmi velké, operace velmi pravděpodobná, je to už velmi mnoho hmoty a pokud se týká zkušeností za ty léta a vlastně ta zkušenost začíná někdy po roce 50, 45 od dob Zezulky až po můj čas, no, ne, že bych směl odpovědět vždycky jen záporně. Odpovím pragmaticky, pomoc je velmi, velmi už v těchto stavech výjimečná a tím je řečeno vše, ne, nemožná, ale to už jsou spíše zázraky. Ani jaksi lékař vždycky neví, jak se mu bude dařit v tom daném případě a v mnoha případech ví, že ta naděje nemusí být až tak velká a u nás je to úplně stejné a i v medicíně máte zázraky, kdy se podaří téměř nemožné a tak dále. Je to ve všech oborech, ale jak si tohle stojí opravdu již velmi, velmi zásadní. Láska jako fenomén. Můžete prosím sdělit svůj názor na hodně rozšířené tvrzení, že největší síla ze všech, tedy lásce, dle mnohých, o největší síle, rozšířené tvrzení o největší síle, ano? Ctíte tento názor též, nebo jak se na celou záležitost dívat z pohledu duchovní filozofie bytí? Dobře, pokusím se komentovat, rád. Podívejte, je pravdou, že se láska skloňuje často ve všech možných pádech. Je pravdou, že jich na světě mnoho není a že velmi často, jak si vítězí rozdělení a ta neláska, jak by řekl pan bývalý prezident, ale na druhou stranu nic to nemění na tom, že toto slovo je zcela zásadní. A teď ještě, co pod tím rozumíme, je celá řada lásek. Je sebeláska, láska k matce, Oidip, je láska k partnerovi, partnerská, je láska ke světu, je láska k zvířatům, lidem, jako celku, bez toho, aniž by se něco očekávali. Je láska k oboru, k disciplíně, koníčku, kamkoliv jinam. A je to pořád vlastně láska. A co spojuje ty názvy nebo ty stavy? Spojuje to jakési překročení svého jsem směrem k něčemu. Budeme mluvit o láskách duchovních, hmotných a jinak. A pak možná nakonec o lásce nejvyšší, tedy univerzální. No a teďka co já k tomu? Ano, je to vlastně přirozený důsledek cesty života. Protože z jednoho jsme vzešli a do jednoho se vracíme. A tím pádem Čím víc to chápem, tím víc se nám možná podaří pochopit i ty druhé, aspoň trošku. Já vím, že to jde těžko, až se to vždycky nepodaří, to je normální. A nakonec láska je, když vám máma namaže chleba. Jedna z nejčistších lásek vůbec. Ona neočekává nic. Dokonce mnohdy špatně dopadne, když ten její potomek ve 30 letech jí sebere, co může. Třeba. Nedej bože, to se může stát. Ale přesto ten chleba maže a neptá se, co za to. Takže jsou i lásky svazující, vlastnící. Opak, kdy užíváte lásku jako nástroj, ovládání, manipulace nebo nějak jinak. Je to tedy hrozně moc široká věc, ta vaše láska. A přesto je to největší věc v našem světě. Svým způsobem je krásné dívat se na jaksi člověka, kterému se zapálí lítka, zapomene na všechno, jak to zpívá ten zpívající právník Jahelka, že? Je to námět na horor a u ženských je to taky, nebo jakže to tam zpívá. A to je jeden druh lásky. A pak je i láska filozofická. Svým způsobem nemůžete být úspěšní v nějakém oboru, pokud nevlastníte alespoň trochu té lásky, no tak někdy je to různé. Vidíte, máte třeba lásku k penězům. No tak to je taky láska. A vlastně cokoliv se může stát předmětem vaší umanutosti nebo závislosti nebo pozornosti nebo jinak, ale nebo také krásné, čisté, lidské. No, patří se mi hrabal se svým pábením a tak dále. No, tak co jak tomu mám povídat? Každý máte svou lásku, svůj stupeň, každý z nás má lásku, svůj stupeň a čím budete dál, tím budete blíž možná i mnoha těm velkým mužům a ženám historie a současnosti. Když se dneska setkávám díky pro mě nepochopitelné boží milosti, já jsem v životě, rozumíte, lidé si myslí, že někdo něco plánuje a něco dělá, kde pak. A já dneska díky té milosti možná potkávám ty, kteří se v tomhle oboru dostali poněkud dále a jsou to třeba ti velcí mužové různých náboženských směrů, filozofických směrů, anebo i jiných směrů. Já vzpomínám s láskou na rozhovory s některými vědci a pracovali v úplně jiných oborech, ale na druhou stranu, pokud se týká o tu filozofickou lásku, tak to je hodně vzácné koření a potkáte takových lidí pár a je to zážitek, který vás asi obohatí hodně, třeba v té Indii. Ne, že by za každým rohem byl nějaký veleduch, ale když se vám to podaří a ten osud vás svede s tím veleduchem, tak je to vždycky velmi silné. No tak to je ta láska filozofická nebo jiná zezulka, na toho nemůžu zapomenout, to prostě je úplně jiný rozměr, jiná zkušenost, těžko popsatelná, je tak běžná a civilní a přitom tak výjimečná. No, to jsou ty paradoxy, víte? To jsou ty paradoxy. Že to nejvyšší, co poznáte, převyšuje dokonce ty svaté muže a muže, kteří se lehají do ohně jednou za rok a dělají jiné věci, které jsou naprosto z našeho pohledu výjimečné a vlastně mnohdy až nemožné. Tak všechny ty předší obyčejný pán z Smíchova, který občas chodí za těma holkama na to nábřeží, což bude labutě a těm tedy nasype trochu toho krmení, to je jistě taky zločin, já nevím, a má radost, že se nažerou a je tak příšerně normální a přitom tak příšerně zázračný. No, takže i to je láska. Pokoušel jsem se od něj učit, pokouším se učit od každého a Jako všem vám se mi to daří různě, někdy lépe, někdy hůře. A je to proces, takže vám přeju tedy v tom procesu hodně úspěchů. A tady hned následujem. Můžete prosím naznačit, v čem spočívá obecně i konkrétně třeba osobně následování přinašeče především? No, z historie si můžeme vzít mnoho různých příkladů a nejsem si jist, zda bych tímto směrem chtěl jít. Takže jak tedy? Zřejmě bude muset vyjít z úvah, filozofických úvah, které se v první řadě týkají nás, pak z filozofických úvah, které se týkají tedy toho, jak to nazvat, toho děje výjimečného. On zas tak výjimečný není, on se opakuje s železnou pravidelností, nehleďte na rok, ale ty 2000leté éry jsou pravidelné, nejde o jeden rok. A tak přemýšlíte, proč? Proč by sem měl přijít někdo, kdo jde proti toku času, kdo se vlastně správně nikdy nemůže narodit do tohoto těla, lidského těla? A proč se tady stane? No a vidíte, to souvisí velmi dobře s tou předchozí otázkou. Zatím všim je láska. To taky zpívá nějaký zpěvák, vzpomínáte? Ale to už je dlouho, co jsem slyšel tu píseň. Za vším je láska. Takže zdá se, že vedle té linky kauzální, tedy toho přidávání poznatků, zkušeností, vývojových stavů, zde přichází dle zákona duality, o kterém jsme mluvili posledně, z té druhé strany vlastně opak, kdy z toho stavu, který je mnohem již dál a vyšší než ten náš, čili řekněme, že tam, kde my se budeme nacházet za mnoho životů, kdo si cítí silnou lásku, bratrství a touhu pomoci vývoji svým bratřím, a to dokonce i trochu ze sobeckých důvodů, protože v tomto stavu se jistě již cítí být velmi více druhým, než se cítíme my. Protože znakem vývoje je vlastně to rozšiřování sebepojmu. Takže řekl bych, že to dělá vlastně také tak trošku pro sebe, protože se cítí být vším, tedy i těmi stavy, které už dávno prošel a které má za sebou. A jelikož je to samozřejmě velmi kompetentní osobnost, tak to udělá vždycky podle potřeby toho daného místa, času a také těch lidí. Proto se velmi často mění způsoby podání, které rezonují se současným stavem společnosti, jestli je to kultura spíše na emočním myšlení nebo kultura spíše na rozumovém myšlení, tak to rozhoduje. A jelikož přichází sloužit těm lidem, tak on vlastně nikdy jim nenabízí jaksi tu zdánlivou velikost v úzovkách. Tedy dívejte, jak já jsem obrovský a teď mě budete následovat, protože já jsem prostě to nejnej. Ale snaží se těm lidem vysvětlit, v čem spočívá jaksi cesta života, vývoj a snaží se tomu vývoji pomoci. Je to úplně stejné, jako když pomáháte vy dnes nějakému druhu, třeba v nějaké rezervaci a ten druh vymírá nebo se děje něco jiného. A vy tam prostě přijedete, začnete ochránit, začnete postihovat pytláky a nevím co dalšího, prostě pomáháte těm nižším svým bratřím, aby to bylo lepší než horší. Úplně stejně je to tady. A z toho plyne tedy i to následování. V různých dobách se podaří tomu přinašeči vlastně zanechat různé odkazy. On ani ten Ježíš, to nebylo to úplně malé. Je pravdou, že později, pokud se povnoříme do teda historických anebo sporných nebo strohých historických fakt, tak vidíme, že vlastně ta nepřízeň osudu byla silná, že mu nedovolila dokončit ten proces toho předávání, vím těm lidem, že se kolem něj vždycky soustředí nějací lidé, kteří jsou k tomu nějak hodní, alespoň trochu, a kteří mají jediný úkol vlastně nepropást tu šíleně unikátní příležitost. Je totiž o to, že vy můžete načíst o tu slovník, můžete načíst veškeré vědění světa, ale bude to lidské vědění. Čili bude dosahovat úrovně současného stavu lidského poznání. A tohle je jedna z mála možností, kdy toto omezení můžete překročit. A tak ten přinašeč nikdy nekolaboruje s tím stavem poznání, ale zpravidla vytváří unikátní vlastní cestu, a to dokonce bez ohledu zdánlivě na úspěšnost. Protože když třeba promluvá Ježíš k těm svým lidem v Getsemanské zahradě, tak v podstatě ti jeho mu rozumí. Ale pro ty ostatní je šílený buřič a blázen. Ale on nesklouzne do jazyka farizejů, aby se přiblížil jim, aby jim vyhověl jejich názoru, jejich pohledu. A platí odvěká pravda, že lidé málo kdy, to jsou výjimky v historii, slouží filozofii, jak si podle toho padni, jak padni, ale většinou se mají tendenci přimknout k nějakému názoru, který z různých příčin přijmou, mají nějakou zkušenost, výchovu a tak dále, o tom jsme mluvili. A oni neřeší tolik tu pravdivost, jako spíše svůj náhled. A dokonce, i když zkoumají ten život a pravdu, tak ji neskoumají pro pravdu samu, ale proto, aby obhájili svůj vlastní názor. Čili já něčemu věřím, něco vzývám a něco chci tedy si dokázat, že mám pravdu většinou. Těch jaksi opravdu otevřených hlav není zas tak mnoho. Čili těch, kteří jsou schopni popřít, jakoby stát se malými dětmi, to se kde se psalo v nějakém písmu, těch, kteří jsou schopni být tabula rasa, nepopsanou tabulí, a kteří tedy přijímají naprosto čistě, těch je opravdu málo. No, nakonec přece jenom zbylo alespoň tolik, včetně toho historického té stopy, že po velmi skromných začátcích se objevuje jedna z velkých, jaksi, jedno z velkých hnutí, a vlastně to tak je pořád. Je sice pravdou, že když třeba odcházejí Židé z toho jha, tak neodchází skupinka, to odchází celý národ. Přecházejí moře suchou nohou a dneska tam můžete vidět ty stopy těch vozů, jak tam zůstaly pohřbeny, pokud použijete podvodní kamery. No, to je sice pravda, ale velmi často je to zase jinak. Je to někde až záhadné, jako by tu byla na druhou stranu jistá síla, která tu myšlenkovou duchovní opravdovost nakonec mezi ty lidi přinese, bez ohledu na současné mravy a stavy a krutovládce, kteří často vládli a jinak. Podívejte třeba tak na toho Buddhu, vidíte. To byl obyčejné princátko a vidíte, nakonec lidé pochopí, že něco a mnoho dalších. Ale přinašeči, to je v této oblasti něco jako zjevení. Nikdy nečtou, neposlouchají, nikdy jaksi nepokračují nutně v nějaké lince, a pokud se shodují, tak protože to, co se dochovalo, bylo přeneseno správně přes těch 2000 let. Protože není více pravd a ku podivu ta pravda je složena z duálních částí, ale jenom jedna pravda. Těch duálních částí může být více. To nám v našem přemýšlení také velmi často činí potíže, protože se snažíme najít tu jednu jedinou pravdu a ono je to ku podivu stále ještě v úrovni, která je někde zde, ale ta celková pravda je někde mnohem výš. A tak se zamilujeme do své pravdy vrstvy, aby jsme později pochopili, že ta pravda té vrstvy byla jenom zase krokem k té další celkovější pravdě. No, a teďka tedy v čem spočívá to následování? Spočívá v tom, co neurčujete vy, ale přinašeč. Máte-li to štěstí, že se zrodíte do doby, kdy máte šanci se přiblížit? To v žádné době neudělá většina. Proč taky? Zcela logicky. Protože ten fakt toho narození přinašeče se vlastně hodnotí často až v století po jeho příchodu, kdy lidé teprve pochopí, že tu bylo něco výjimečného. Do té doby často vnímají, že to je jeden z mnoha, protože v době příchodu přinašeče je pravidlem, že se vynoří za korunu pytlík velkých těch o něch, kteří se prohlásí, kteří ukazují, to jsem já a mě budete následovat, protože já jsem velký. Tohle přinašeč nikdy neudělá. A tak jsem mnohokrát upustil přesvědčení, že v podstatě toho zezulku pochopíte až za dost dlouhou dobu. Přesto, že tu knížku držíte v ruce a čtete si v ní. A myslel jsem přesvědčení, že ta cena toho poznání, které je zde vtěleno do tohoto typu sdělení, je naprosto zásadní. Protože posouvá lidské vědění tak daleko, že lidé ani nechápou, že to je tak daleko. Rozumíte? A teď si řekněte, no hele, Pfeiffer, to je jeho žák, to není žádný objektivní zdroj, to je fanatik ze Zulky a tak dále. To si všechno klidně řekněte. A bude mi to jedno. Protože to, co zde vyslovuji, není výsledkem toho, že chci jaksi vyzdvihovat ze Zulku nebo ho nějakým způsobem protlačovat. Je to výsledek mého upřímného hledání, které se může mýlit, to bych rád zdůraznil, ale které nakonec může být také pravdou. A na to nezapomeňte. Takže tak. Čili přinašeč mě učí způsobu myšlení. Učí mě chápat základní zákony poznání. Když jsem předtím něco zkoumal a stál před hmotou třeba, já nevím, mladý chemik, a tím jsem začínal, jako mnozí z vás. A co časopis pro mladé vědce? No tak člověk stál před tím světem a vlastně byl v pozici, kdy děje, které pozoroval, ho překvapovaly, ale nedával si je do souvislostí. Ze Zulka naopak nepřinesl ty děje, ale přinesl ty souvislosti. Takže když něco zkoumám, tak musím užít těch základních nástrojů, které jsou úžasné a které mi pomohou překlenout moje nevědění. Aspoň trochu nasměřovat, rozumíte? Takže znovu, tvůrčí čtyřka, dualita, vznik času a prostoru, která předurčuje v té vědě nebo kdekoliv jinde naprosto vše, co můžete zkoumat. A je to nesmírná pomoc pro vlastně technologii poznání. Ale říkali vám to už staří, vzpomeňte, co říkali staří Židé, jak nahoře, tak dole, že? A tak dále, a tak dále. Tyto informace nejsou informací nějaké skupiny současné. Byly poznávány mnohokrát již v minulosti a používány v lidském hledání. Ze Zulku vy nedejdete lidské sebezahledění a sebepíchu a jaksi samožerné představy. Ne. Nesmírná pokora, ke které se my všichni jenom blížíme. No, když vezmu knihu Bytí, tak zde naleznete impulzy pro neuvěřitelné množství další práce v poznání. Když ji zrealizujete a nastoupíte duchovní cestu, tak vytvoříte podmínky pro nesmírně jinou hlubokou cestu poznání, která je opakem té první. A obě dvě tady musí být. To bych rád zdůraznil, abyste si nemysleli, že vám budu říkat jako skoro všichni, že je to jenom jedna strana, ta druhá, že není a že je špatná. Ne, 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 ne. Každá má své místo. Tak když budete následovat, tak půjdete cestou rozvoje později v praktikách a budete pracovat na tom nejdůležitějším, protože kdo jste, to je ta základní otázka. Až zjistíte, kdo jste, pak pochopíte, co a jak je třeba dělat postupně, aby ten, kdo je, postupoval ve svém vývoji lépe, snadněji, možná jinak. A to je smysl příchodu přinašeče, aby na světě bylo lépe, víte? Aby se lidi tolik nevraždili, aby lidi tolik jaksi zaujímali fundamentálních názorů, kvůli kterým jsou později schopni čehokoliv. No tak, aby to tak nějak šlo. Promiňte. No a to je to, co bych taky spatřoval jako jeden z úkolů univerzity a také společenství Josefa ze Zvolky. Protože mítí ve svém počátku tak silnou osobnost filozofickou, to je vlastně obrovské plus a je to strašlivá posila. Ten učitel vás učí ne souboji a pokořování a vítězení, ale učí vás tomu hledání, protože, jak už jsem posledně říkal, je dost nepříjemné zjistit, že se člověk mýlí, vidíte. A to je nepříjemné, protože je tam dost osobních důvodů. No, takže nějak tak. Tak až tohle zmizí a budeme všichni lidé poctivě hledat a budeme si vážit to hledání, nakonec i u druhých, no tak pak už budeme na lepší cestě. Do té doby to bude pořád poněkud škobrtat. Ze dvou zdrojů ke mně došla informace, že určitá země, nečíst prosím, přišla před několik lety na nový způsob vědy, to je nynější vědecké uvažování plus duchovní rozměr. A tak jsem tomu porozuměl z překladu z titulky. Zpráva mě zprvu potěšila, že věci jdou dobrým směrem, ale později mě napadla souvislost ve spojení s informací z vaší přednášky, kde bylo řečeno, že určitý vysoce postavený vládce té země používal černou magii. No ale to už bylo dávno. K této věci bych ještě dodal, že jsem se začal učit před několika měsíci jazyk této země, až mě kdy napadlo. A připadlo mě to nějak důležité. No kdo ví, jak to, jestli v tom nebude nějaká čertovina, pro boha. To bude přece jen dobře, a když se naučíte další jazyk. Ale teď k tomu té vaší obavě. No, podívejte, zajisté, že s věděním stoupá odpovědnost. A to velmi. Možná, že zatím vším, co pozorujem, máme tu vlastně v podstatě vědy dvě. Jednu, kterou se učíte, řekněme, v běžných vzdělávacích centrech, a pak tu druhou. A to prakticky všude. Nemusíte zmiňovat jednu zem, je to obecné. Počínají hmotnými informacemi, kdy se sice na internetu dozvíte mnoho kuriozních návodů a návodů, které byste asi tam asi neměli nacházet, si myslím, protože člověk je stvor slabý a tak dále. Je pravdou, že ty informace tekou společností a došly ke každému, no tak nevím, jak bylo vaše mládí, ale my jsme vyráběli bouchací kuličky a dělali jsme pokusy chemické a jiné. No, tak Nikoliv tedy s tím mladým chemikem, tam to moc nešlo, ale později. No tak přežili jsme, jak vidíte, docela bez úhony téměř. A jak si ta zvědavost a ta produkce všemi směry je univerzální, jen se o nich nedozvíte většinou. Existují koordinátoři těchto výzkumů jak na západě, tak na východě, tak v dalších zemích. Existují vlastně práce, které se věnují těmto tématům, a to na veřejné, poloveřejné i zcela neveřejné úrovni. Bylo, jest a bude. Rovněž takto ale souvisí s technologií nebo s dalšími poznatky, které od jisté fáze přestávají být veřejné a nejsou běžně publikovány. Z mnoha důvodů, tedy ochrany, řekněme, okamžitého technologického náskoku nebo ochrany národních zájmů nebo jinak. Takže nemusíte mít strach, že tato země nachází nějaký nový rozměr. Ten rozměr byl už dávno nalezen a je dávno praktikován. Ono se něco jiného říká lidu a něco jiného se koná. Víte? V tom to je. No. Takže tak. Takže nebojte se. Nic nového pod sluncem. Časopis Respekt nedávno přinesl obsahovou reportáž z velké konference o bezpečnosti světa koné v Mnichově, kde světoví lídři, premiéři a ministři rokovali o vzrůstající nestabilitě a nebezpečí budoucích konfliktů. A co, že státníci by mudrovali? No tak, nebuďte tak priorativní. Každý prý chválil hlavně svoji zemi a odpovědnost za konflikty schvaloval na jiné. No tak to bych docela věřil. Když jsem byl na oné environmentální konferenci, tak potom v diskuzi toho velkého pléna bylo docela zajímavé, že tam vystoupil jistý ministr zdravotnictví jisté země a poměrně dlouho pohovořil o tom, jaké měl úspěchy ve své zemi s budováním studní a zásobováním obyvatelstva vodou, což bylo poměrně kuriózní k rozměru toho, té konference. A pak tam vystoupila zase mladá dáma, která byla z jiné země, a ta v podstatě stejnými slovy zopakovala, co řekli předřečníci, a nepřinesla do té diskuze vůbec nic nového, tedy podle mého názoru, to se můžu mýlit, že? No, takže trochu mi to připomnělo, tu situaci. Podívejte, ještě nenadešla doba, kdy tlak, který je naprosto reálný, jak si způsobil zapálení vzájemnosti. Ta doba přijde. Protože je vlastností lidské psychiky, že pokud dojde k jistému stupni, tak se lidé sjednotí. Jsem přesvědčen, že k tomu dojde. Po určité době. Až pochopí, co, že se to děje. Tak třeba jsem teďka, nevím, to nebylo v Praze, o nových měřících metodách mořských teplot. To bylo na přednáškách teď o víkendu. A tam mi kdo si přinášel zprávu o tom, že se spustil projekt, který měří teplotu mořských mas, tentokrát nikoliv na povrchu, ale jsou to jakési plovoucí stanice, které se dostávají až do hloubky kilometrů a vlastně mapují nikoliv už jednorozměrně, ale třírozměrně množství energie v oceánu. A vyšlo z toho velké poučení, že naše představy, které jsme doposud měli, jsou zcela mylné. A že rozložení energie je jiné. A to ještě nezohlednili zásadní jinou věc. Proudy a mořské masy se zdaleka nepohybují takhle, ale pohybují se i vertikálně, ku podivu. Zcela v rozporu s našimi představami. A tak ten nalezený objem energie může být ještě dále upravován. Jistě znamenkem plus i znamenkem minus. Výsledek tam někdo zmiňoval, že se začíná mluvit o zvýšení řádově větším než se doposud soudí, a řádově rychlejší. Tedy přesně tak, jak vám to tady z tohle empiru povídám už těch 94. No. Čili přesně tak, jak vám to povídám od toho 94., což je 17 plus 6, to je dost? Krucinál, to už jsme starý. A kdy tvrdohlavě vám prohlašuji, že představy klimatologů a ostatních jsou mylné. A oni jsou mylné. Takže bude to proces. Po určité době se překlene ta vlastně mezistátní, nebo jak to nazvat, řekněme oddělenost, a bude vidět, že ty výzvy, které přicházejí, jsou tak významné, že naše malicherné žabomyší války nemají smysl. Zanedlouho bude vcelku jedno, jakou hrajete hymnu a jestli jste napravo nebo nalevo. A bude o úplně jiné důležité věci. Ale už i to, že se začínají scházet takovéto konference na úrovni předsedů vlád, vám ukazuje naléhavost toho problému. Rozumíte to? Sám ten fakt je informací. Druhou informací je to, k čemu dojde. Veřejně nebo neveřejně. Ale sama informace, že se to děje, je důležitá, dokonce důležitější než, protože vám dělá něco jako statistiku. Ona vám shrne proud informační a ten proud ve svém výsledku něco způsobí. A vy se díváte na to, co způsobí, takže víte, co ten proud přinesl. Čili vám to zprůměruje, jakoby. Nebo můžete mít svůj názor. Ale já mám tenhle. Dědičný hřích je nástroj k ovládání ostatních? No velmi jistě. Jak jinak? Omlouvám se všem, kteří v toto věří, a já užívám svého práva mít i názor jiný. Odvíjet, znovu se omlouvám, ale nemohu jinak. Odvíjet to, co je samou podstatou života, tedy schopnost se učit, měnit a replikovat, odvíjet to jako negaci, je poněkud kuriozní. Když jste stali lidmi, tak jste prošli miliardami zrodů v nižších druzích, od rostlin a virů až přes ty krokodýly a koho dalšího. A teď tu jste. Po těch miliardách zrodů od té prazáročné buňky až k vám, najednou vyslovíte tézi, že tedy dál ne, protože je to dědičný hřích. Pochopil jsem dobře vaši otázku? Nevím. No v tom případě vytvořil Pán Bůh systém, který ještě ve svém nevědomí, kdy tu není inteligence, třeba na úrovni jednobuněčných. No tak tam to dělení je docela asexuální, vidíte. Ještě se nerozvinula dualita. Ještě je to pořád řetízkování, ale pak už je to jinak. Už rostliny mají samičí buňky. Či rozvíjí se dualita pohlavní. Hřeší tedy rostlina, když přijme samčí buňku a dá vzniknout semenu? A co dál? Vyšší a vyšší. No tak vajíčka, no ale musí být oplodněná, že? To je smůla. Zas ten sex. Když v případě tučňáku je to teda úžasné, vidíte, to je sex jako hrom. Snesete vajíčko, měsíc jdete k moři, tam se nažerete a za měsíc se vrátíte. Je minus 50. No Pán Bůh má smysl pro humor. I tady život žije, vidíte. To je síla. Čili nezlobte se, nevím, jestli zdejší hřích je nástroj k ovládání ostatních, to jsem trošku přehnal s tou odpovědí, ale rozhodně nevnímám jeho jaksi oprávněnost. Viděl bych hřích třeba v přemnožování u lidí. To považuji za hřích. Viděl bych hřích i v tom, kdyby člověk neposlechl masově svého nasměřování, ale měl děti. A neviděl bych hřích v tom nemít děti, protože všichni nemusí mít děti. Proč? Nesmysl. Či tak trochu taky nechat ten svět, aby si řekl. Ale dělat z toho oblast démonickou, tak s tím bych rozhodně nesouhlasil. Nemám dotaz, posílám jeden článek o Indii z ženského pohledu. Ano. Ano, děkuju. A je to překlad. Fatima Rahimi. To je velká bojovnice. Ano, i Indie prochází velkými změnami. No tak, vy jste mi to podtrhli, tak teďka nevím, jestli to je jenom pro mě, nebo jestli je to jenom článek. Je to vlastně obojí žen za odstranění tabu, které v Indii je, kdy žena aktivní je vnímána jako nepřístojná na mnoha místech a tak dále. Jestli dobře chápu z toho rychlého čtení. To je pravda, to tam probíhá teď velmi až do... Menstruační muž, jak se mu přezdívá, pomohl zlepšit podmínky mnoha žen. Nyní má díky muž 6 z 10 žen v Indii přístup k jednorázovým menstruačním pomůckám. Tím to nekončí. Zůstává tématem, o kterém se jednoduše nemluví. No a tak dále. Globální menstruační stigma. Není to jenom v Indii, jaksi stigmatizující. A tak dále, a tak dále. Ano, to je pravda a začíná se to svým způsobem pohybovat nějakým směrem. Tak uvidíme i v té Indii. Skutečně se to řeší už soudně v Indii, kdy zákazy vstupu žen napadají ženy a trvají na tom, že mají stejná práva jako muži, aby někam přišli. Tak, v knize odpovědi pan Zezulka říká, že v první fázi byly rostliny, které se pojídaly jedna navzájem. No to nikoliv. V první fázi byly rostliny, které pojídaly anorganiku, čili pojídaly tedy věci podloží, pojídaly vodu a také energii ze slunce. Až na konci toho procesu vznikají saprofité, tedy ti, kteří pojídají těla jiných rostlin, začínají tak vlastně svým způsobem, jak se tomu říká, racionalizovat příjem živin. Protože když sežerete část jiné rostliny, tak jste získali čas. Máte větší energii, protože ta rostlina, než sežrala tu svou energii, tak to nějakou dobu trvalo a pak uděláte chramst a je to vaše. No. Papila zvířata, která byla zpočátku bíložravci a ne, naopak zpočátku byla dravci, přátelé, protože u nich převládal dravčí půd, pak se vyvinuli masožravci a pojídali se navzájem. Nikoliv, to bylo u rostlin, tady je to obráceně. Napřed byli dravci, podívejte se na fosílie. Víte? Sice se ty, třeba malí nebo jiní, bíložravci začali vyskytovat jako souběh, ale na počátku byli dravci. Zkuste si to nějak uvěřit. Tak, pardon. Tak, a co dál? Z toho by vyplývalo, že první dravci vlastně byli před zvířaty, rostliny. To ano, protože živit se těly druhého, to je dravecký způsob. My jsme dravci na rostliny. Říká se nám bíložravci. Ale vlastně používáme vehikulum, ten vozíček s energií, také z jiných těl, zdrojů semen, plodu a tak. Je pravdou, že v té lidské výživě většinou spíše převládaly formy biologické hmoty, která je ve stádiu toho koncentrování semena. Rozumíte? Ale to neznamená, že si nedáte mrkev nebo někoho jiného, že celer nebo podobně. A jaký je v tom rozdíl, pane Pfeiffer, když s ním nebohou mrkev a nebohýho králíka, že? Teď je to přece jedno, vy můžete namítnout. Taky vraždíte. A ta rostlina má údajně strach? No, to má. Ale na druhou stranu ještě pořád se musíte něčím živit. A tak vybíráte z toho, co vám je vlastně vývojově příznivé. Možná, že i anorganická hmota může mít vědomí, kdo ví, ale to je na širokou diskuzi. Jsou vědci, zdůrazní vědci, kteří se domnívají, že Země je živý organismus. A není jich úplně málo. No to víte, odpadlíci. Ale když to vezmeme úžeji, tak v podstatě to, k čemu jsme, zas tak složité není. Posledně jsem o tom také mluvil, to znamená ta srovnávací biologie. No a jestli si někdo myslí něco jiného, no tak ať jí něco jiného a bude nám sloužit jako statistický vzorek. Uvidíme. Proto jsem se právě v této chvíli rozhodl, že neumřu před 105. rokem svého života. Abych všechny ty masojedlíky přežil a ukázal jim. Ne, tak ne. To byl vtip, prosím, pěkně, abyste to vzali vážně. I když vzpomínám amerického lékaře, který byl velkým propagátorem vegetariánství, a teďka, abych to nezvojitil, asi do 115, dožil se asi 116 nebo 115 let, a buď do 114 nebo do 115 ještě jezdil na kole. A jediný rozdíl byl v tom, že všichni ti jeho oponenti zemřeli až desítky let před ním. Ale to je samozřejmě čistá demagogie, protože to byla jistě náhoda. Ale hezká náhoda, to musíte uznat. Bylo by to mnohem horší náhoda, kdyby umřel 20 let před nimi, nemyslíte? Takhle ten příběh má krásnou pointu. Tak. Čili tolik k tomu. A budeme končit. Poslední. Pokud dojde k probuzení třetího oka bez přítomnosti duchovního mistra, jak poznat, že jsme na správné cestě a co dělat, když nejsme na správné cestě? No, tak ono k tomu nikdy nedojde bez duchovního mistra. Rozdíl je v tom, že ho buď to vidíte, nebo nevidíte. Protože ku podivu, stejně jako svět sčítáte jeho vzájemných vztazích, tedy třeba hmotný svět, tak i duchovní svět a svět doslova duší je propojen vzájemnými vztahy, které jsou velmi komplexní. Jenom je to ještě vzdálenější, protože těmto věcem jsme se poměrně dlouho nevěnovali. Mám tam někde na stole třeba článek, který jsem pořádně nepřečet, ale bylo to, že reinkarnace se začíná prokazovat pomocí, teďka to bylo znamenek, nebo změn na kůži. Což by samozřejmě mohlo být docela diskutabilní, protože ten flek na kůži můžete mít, kde chcete, ale oni našli nějaký způsob, kterým to já si to přečtu pořádně, pak o tom budu mluvit. Promiňte. Takže se snaží prokazovat, že tu existuje nějaká vlastně vzájemnost mezi jednotlivými zrody daného člověka a že ta vzájemnost se dá sledovat. No, tak příště někdy. A teď k těm duchovním mistrům. Já jsem zdánlivě odbočil, ale ono to s tím souvisí. To, že se to stane, nemusí být vždycky výsledkem konkrétní nějaké činnosti, kterou vnímáte jako cestu nebo změnu. A může to být čas takzvaného probuzení. Ten je u každého v jiné době. Někdo se probouzí v 6 letech, někdo v 80. A to probuzení takzvané je vlastně často těžko vysvětlitelné nebo popsatelné změnění jaksi osobního vnitřního paradigmatu. Čím déle zkoumám hmotu, tím více poznávám, že za tím vším je síla, kterou mohu nazvat Bůh. Jsem parafrázoval jistého pana Fermiho. Znáte to jméno? No. A tak dále, a tak dále. Čili ten stav té duchovní cesty je přítomen a to je ta zrada, že kdykoliv a u kohokoliv. To může nastat kdykoliv. Dobře, máte otevřené třetí oko. Fajn. No tak teďka to bude vzbuzovat nutnost, nebo možnost přesněji než nutnost, v tom směru se něco dozvídat, rozvíjet, pokračovat, použít třeba, anebo taky ne. Je mnoho povolaných, málo vyvolených. A z těch vyvolených je málo těch, kteří jsou ochotni to dál prohloubit. Takže nějak tak. Kdo ví, třeba se nám tu rodí nový Nostradamus nebo někdo jiný, Croazet. A nebo to záleží na té pestrosti, svobodný život. To je, na něm je krásné, že je svobodný, že v podstatě, pokud nepropadnete do nějaké jaksi utility sekty nebo jinak, která vás bude nutit, že pokud budete, tak nebudete a když budete, tak zase budete a tak. Takže znovu, podstatou světa je láska. A ti, kteří jdou tím duchem, nepracují pro sebe, ale pro tu lásku. Čili proto Zezulka prostě připustil, že k němu ten mladý kluk chodí a skrze tu lásku, kterou cítil k celku, říkal, Tomáši, to nedělám kvůli vám, když odcházel. Takže skrze tu lásku prostě se pokoušel mě pomoci a můžete si myslet co o tom, co chcete a můžete říkat, že to bylo špatně a tak dále. Ale ten děj proběhl a já mám tenhle názor. Víte? Tak jsem vnímal vlastně i trochu nadosobně tu jeho lásku, ale vůbec jsem ji nevnímal tak, jak byla doopravdy, protože když jsem potom později začal sbírat vlastně ty stopy dalších myšlenkové zkušeností, tak se najednou dozvídám, jak to bylo vlastně doopravdy, což nikdy neřekl. No taky, aby se nemazal med a aby člověk, rozumíte. Takže zase ani slovo o tom, že teda musíte být můj žák, protože a něco a tak dále. To ne. Naprostá svoboda, až někdy jsem se zlobil, protože on to všechno věděl. Představte si to, to je hrozný. A vy třeba něco děláte a půl roku se s něčím kydlíte. Pot stříká na všechny strany, nejistota, dobře, špatně, jak dál. Pak takhle přijdete ve čtvrtek a on tak utrousí jenom, no a tamto, to jste vyřešil dobře. A jdeme dál. No, a v téhle chvíli bych ho zakous, teda přesně. Ale pak jsem pochopil, že tento způsob vedení je samozřejmě jediný možný. Protože pokud budete jaksi nastavovat to kolejiště, seřazovací ty vyhybky sám, tak ten žák se nikdy vlastně nemá možnost vyjádřit. Je to zdánlivě účelné, je to často rychlejší. Nemusíte čekat. Jak on musel čekat, než jsem něco pochopil? No jo, ale ono to čekání taky něco přinese. Takže tak. Takže později pochopíme všichni, že není kam spěchat, není vyšších ani nižších, že nejsou, jak bych to řekl, důvody k tomu, aby jsme se přehrávali do role, v které nejsme, a že jsou velké důvody k tomu, aby jsme pochopili, kdo jsme, tak bych to uzavřel. A přijali to, což je ještě těžší. Děkuju vám za dotazy. Miluji sám sebe. Strašná věta, mimochodem, která mě uvádí vždycky do velkých pochybností, protože jsem ji slyšel tolikrát v nejrůznějších souvislostech, a to i těch, které se mi vůbec nelíbily, že tedy vždycky stříhu ošima, i když této větě rozumím a dávám ji samozřejmě za pravdu. No, tak každý máme nějakou vadu. No. No a teď tedy v rámci společenství závěr. S pomocí Boží, než jsou s námi síly dobra a prospěchu, o které prosím. No, takže ať nám je dovoleno v tom také být činní. To je pro dnešek všecko. Dneska mě omluvte, já mám velký skluz a mám strašně moc práce, kterou jsem nestihnul. A já to musím teďka dohnat. Takže dneska se vám omluvím a už se blíží ten dříb, opravdu toho je hodně. A tak se zase příště pokusím vám být k dispozici. Tak.